Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов, і ми розпочинаємо нашу денну катехизу з отцем Патріком Оліхом. Слава Ісусу Христу! Отче, вітаємо вас!
Навіки слава!
Ну що ж, запрошуємо всіх слухачів до катехизи, запрошуємо всіх до слухання, а отця до слова. Прошу, отче.
Так, сьогоднішня наша катехиза в такий незвичайний день, звісно, буде присвячена тому, що ми читаємо про події страстей Господніх, смерті Ісуса Христа, що ми читаємо в Євангелії, і такий духовний коментар саме на ті події, що розважаємо сьогодні. Сьогодні Велика П'ятниця, це день, коли Ісус був засуджений, коли Він повставав перед багатьма суддями, багато страждав, щоб в кінці бути засудженим на смерть, бути розп'ятим і помер. Всі ці події ми вже сьогодні розважали разом з Радіо Марія, коли ми слухали і хресну дорогу, теж і гіркі жалі, багато інших богослужінь, ще сьогодні, думаю, по парафіях далі будуть продовження цих літургій, кожен буде брати участь. Тому ми вже занурились в цю атмосферу, ми вже розпочали такі роздуми, літургійні роздуми, молитовні роздуми над цими подіями. І тому, так думаючи, що ж саме можна було розважати, я взяв ті події, які відбулися після смерті Ісуса. Те більше ми зосереджуємось на самих стражданнях, на хресній дорозі, як Ісус ніс хрест, як помирав. А ось те, що стається після. В якійсь мірі перші наслідки цих страждань, перші наслідки того, що Христос випрошує для всіх людей. І тому будемо брати окремі фрагменти, такі короткі роздуми, які, надіюсь, нам послужать поштовхом до молитви, щоб також під час літургії Христа сьогодні вечором, думаю, є достатньо часу, щоб, власне, пороздумувати над саме цими подіями, щоб вони також могли вплинути на нас. В Євангелії від Марка, коли описується страсті Христа, то говориться про те, як Ісус помирає, що один з солдатів дає Ісусові оцет, дає йому пити і говорить, що чекайте, побачимо, чи прийде Ілля його зняти. А Ісус крикнув голосом гучним і віддав духа. І після цього занотовує євангеліст, і в храмі завіса роздерлась надвоє, від верху аж додолу. Цей євангеліст нотує цю перший такий наслідок, перше, що стається після смерті Ісуса, завіса роздирається. В єврейському храмі є було кілька таких різних відділів, різних приміщень, і між тим найсвятішим приміщенням, де, як вважалось, перебуває слава Божа, перебуває сам Бог, і тим приміщенням, куди могли входити священники, була завіса. Завіса дуже дорогоцінна, дуже теж така важка, артистично зроблена. Завіса для того, щоб ніхто не міг подивитись всередину, там, де перебуває Бог. Колись в тому святая святих, так називалось те найсвятіше місце, була арка завіту, які перебували скрижалі, манна, посох Аарона, різні священні предмети для віруючих ізраїльтян. Але пізніше це все десь зникло, пропало, навіть важко сказати, де це пропало. Але все одно то вважалось місцем, де перебувала Божа слава. І тільки один раз в рік найвищий первосвященник міг заходити до святая святих з кров'ю агнця, щоб там принести жертву очищення за ізраїльський народ. І більше ніхто не міг навіть подивитися, тим більше війти до святая святих. І ось ця завіса, яка відділяла Бога від народу. І говориться, що ця завіса, коли Христос помирає, роздирається. Причому євангеліст зауважує, що це відбувається дивним способом, зверху вниз. Якби це було від людини, якби це було наслідком людських зусиль, то, звісно, знизу би можна було розірвати, хоча це теж було би важко фізично. Але тут зверху вниз – це сам Бог, який розриває цю завісу. Що це означає? Можна сказати, це вже є той перший наслідок Христової смерті, що Він приніс, що Він випросив для всього людства. Це те, що Бог стає близьким. Бог, який, від якого нас не відділяє жодна заслона. Це Бог, якого можна побачити, якого можна торкнутися, з яким можна порозмовляти. Це Бог близький. Бог, який хоче вийти на зустріч людині. Тому Бог – це вже не якась тайна, заслонена, далека, незрозуміла і настільки таємнича, що навіть може стати страшною. Але Бог стає близьким через смерть Ісуса. Бог стає саме таким. Більш того, тим храмом, можна сказати, вже не є той єдиний храм для ізраїльтян в одному лише місті, в Єрусалимі, але цим храмом стає хрест. З знаряддя смерті, тортур, неприємного такого знаряддя приниження людини, хрест стає знаком Божої любові, Божої близькості, Божої готовності навіть страждати заради того, щоб спасти кожну людину, а особливо ту грішну людину, на яку, можливо, вже всі махнули рукою і про неї забули. І це, як ми бачимо, є перший плід. Перше, що стається після смерті Ісуса. І далі продовжує євангеліст Марк. А сотник, що насупроти нього стояв, як побачив, що він отак духа віддав, то промовив: чоловік цей був справді син Божий. Ще один наслідок, ще одна подія. Сотник, римлянин, який, напевно, бачив не одну смерть. Він вів цих засуджених на смерть, він був при цих смертях, він сам міг завдавати цієї смерті. А смерті розбійників, вони могли бути різні. Напевно, прокляття, крики, незгодність з тим, що діється, бунт проти того, що, як ці люди могли помирати. Тобто ця людина, яка могла бачити все, і для нього смерть не була чимось дивним, не була чимось чужим. Але тут цей сотник, дивлячись на Ісуса, він стоїть перед ним, що євангеліст підкреслює, що якби стає перед обличчям Христа і дивиться. Дивиться, як ця людина помирає. Як ця людина реагує, як вона себе поводить на Христі. І в Євангелії від Марка можна сказати, що ця фраза сотника – це є кульмінація всієї Євангелії. До цього євангеліст йшов. Якщо до цього були різні відповіді на питання, хто ж такий Ісус, що Він зробив, хто Він такий, звідки прийшов і для чого, були давані різні відповіді, але ті відповіді завжди були часткові, недосконалі, чи можна було їх неправильно зрозуміти. Тільки цей сотник, дивлячись на Ісуса, який страждав на хресті і як він помер, визнає віру, яка є вірою церкви, яка є вірою християнства. Це Божий Син. Це теж наслідок страждання Ісуса, урок, який він залишає, що, можливо, наша поведінка, наші слова, те, як ми себе ведемо особливо у час випробування, особливо тоді, коли нам щось болить, коли нам важко, коли нам невигідно. Саме тоді ми можемо дати найкраще свідоцтво Христові. Як Ісус склав найкраще свідоцтво самому собі і Богу Отцю, про якого Він стільки говорив, так і тут цей приклад сотника нам говорить, що коли ми говоримо про віру, про Христа, про те, як треба себе вести, ми часто можемо бути моралістами, можемо бути теоретиками, такими, що так говорять про теорію, а життя показує, ким ми є насправді. Страждання показує, чи ми дійсно віримо. Випробування показують, ким ми є всередині самих себе. Ісус це показав для сотника, і цей сотник для нас стоїть як приклад того, що, можливо, навіть дивлячись на наші страждання, на те, як ми себе ведемо в важких умовах, може привести таких сотників до віри, до Бога, до церкви. І дійсно ми повинні бути дуже уважними, як ми, як християни, себе поводимо. Далі євангеліст Марко говорить також про жінок, які стояли. Були ж і жінки, що дивилися здалека, між ними Марія Магдалина і Марія, мати Якова молодшого, та Йосії і Соломія, що вони, як він був у Галілеї, ходили за ним та йому прислуговували. І інших багато, що до Єрусалиму прийшли з ним. А коли настав вечір, через те, що було приготовлення, цебто перед суботою, прийшов Йосип з Ариматеї. Отож, жінки. Жінки, які стоять неподалік. Як бачимо, з цілого натовпу учнів Ісуса, які йшли за ним, які слухали його слів, залишилось небагато. Його полишили, відійшли від Ісуса. Але залишилась групка, яка, принаймні здалека, але дивиться за Ісусом. Іноді євангелісти, вони вживаються словом «слідувати за Ісусом», власне, в такому подвійному значенні, як Ісус кликав учнів слідувати за ним, наслідувати його. І в описі того, як Ісус страждав, там теж говориться, що Петро слідував за Ісусом, але здалека. Так і тут ці жінки, які здалека слідують за своїм вчителем. Це наслідування Ісуса, бути його учнями, іноді ми лише здалека йдемо за Христом. Тобто недосконало, не так, як ми повинні були би це робити. Але можливо, що важливим є бути з Ісусом, щоб Він не зник з нашого поля зору. Навіть якщо далеко, навіть якщо зараз ми ще недосконало йдемо за Ісусом, ми ще недосконалі християни. Але принаймні бачити Ісуса на горизонті, бачити Його хоч здалека, але щоб Він ніколи не випав взагалі з нашого життя, з наших думок, з наших поглядів, хай навіть здалека, але треба йти за Ісусом. І, можливо, навіть ті люди, які переживають якісь кризи у вірі, які переживають випробування віри, нехай пам'ятають те, що можливий такий момент, що ми десь далеко, що ми не так близько, але що цей момент, він пройде. Якщо ми будемо дивитися в Ісуса, навіть здалека, але якщо будемо не втрачати Його з очей, то, можливо, ми колись ближче до Нього наблизимось і зможемо слідувати за Ним ближче. Євангеліст Марко говорить теж про інших, про натовп, який стоїть осторонь, крім жінок. Євангеліст Лука трошки більше про це описує, в 23 розділі 48-го вірша. І весь натовп, який зійшовся на видовище, це, як побачив, що сталося, бив у груди себе та вертався. Натовп. Знаємо той натовп, який кілька днів тому кричав «Привітання, славу для Ісуса, що в'їжджав в Єрусалим». Сьогодні ж, Велику П'ятницю, вони вже кричали «Розіпни його геть». І дуже гарно, як євангеліст Лука вживає це слово «видовище». Як на таке криваве видовище вийшли ці люди. І знаємо, що, наприклад, римляни, як ходили колізей чи інші цирки, щоб дивитись на боротьбу між тваринами, між людьми і тваринами, на різні катування людей. Це було видовище, це був театр свого роду. І вони також прийшли просто подивитися, як помирає Ісус. як буде страждати ця людина. Вони хотіли видовища. Видовища неприємного, але, можливо, і сьогодні багато хто би хотів бачити таке видовище. Але що сталося? Що після того, як бачили страждання Христа, вони, б'ючи себе в груди, поверталися. Іноді деякі автори навіть порівнюють це биття в груди до такої реанімації. В грудях є серце. Б'ючи себе в груди, вони стараються оживити це серце, яке, можливо, десь там зупинилось, стало нечутливим. Хочуть оживити своє серце. Власне, це споглядання на хрест, розважання тих страстей, які переживав Христос, мають теж привести кожного віруючого до того, щоб битись в серце, битись в груди, жаліючи за свої провини, бо це вони являються причиною страждань Христа, але теж реанімуючи серце, його оживляючи, щоб наше серце стало гарячішим, кращим, щоб ми могли теж бути ближчими Бога. Крім цих різних дійових осіб, які описують Євангелії, святий Матвій знову повертається до природи і описує ще одну подію після смерті Ісуса. В 27 розділі Євангелії від Матвія з 51 вірша: «І ось завіса у храмі роздерлась надвоє від верху аж додолу, і земля затряслася, і зачали розпадатись скелі, і повідкривались гроби, і повставало багато тіл спочилих святих, а з гробів, повиходивши по його воскресінні, до міста святого війшли і багатьом з'явилися». Знову природа, яка бере участь у тому, у тій трагедії людства, у смерті Бога за людей. Ще вже під час страждань Ісуса говорилось про темряву, яка огорнула всю землю. Темрява, яка також пройшла, темрява не може бути завжди. Вона має свій початок і має свій кінець. Темрява завжди буде переможена. Це й показує смерть Ісуса. Але тут євангеліст описує також і цю іншу реакцію вже після смерті Ісуса – землетрус. І всі ті події, які ми чули, це вживається такі типові вирази апокаліптичного літературного жанру. Це те, що ми читаємо в Откровенні Йоанна Богослова, теж про ці різні знаки, про землетруси, про надзвичайні події. І ми розуміємо, що в Откровенні ці образи, вони лише є такими порівняннями і говорять про щось більш глибоке, про щось духовне, ніж просто буквальне їх розуміння. Так і тут йдеться, мабуть, теж про щось більше, ніж просто землетрус чи ось повстання мертвих, про які згадує євангеліст. Отож, це смерть Христа, те, як він страждав, за кого він страждав, має призвести до того, щоб здригнулося все, щоб здригнувся весь світ, щоб кожне людське серце отримало цей новий поштовх і розбилося те найтвердіше, що в нас є. Щоб розбилися всі ті камені, які заважають нам радіти, бачити Бога, розуміти ту Божу любов, те, що Христос, власне, нам і говорив. І як це повстання з мертвих, це те, чого очікується. Ісус помер для того, щоб ми могли вийти з гробів, для того, щоб нас більше нічого не тримало здалеко чи мертвими для Бога. Немає жодного гріха, жодної провини, які би могли нас тримати далекими від Ісуса, далекими від Бога, далекими від Його пробачення. Що ми повинні вийти з цього всього. Ми повинні мати силу повстати до нового життя, війти до Єрусалиму, до спільноти віруючих, щоб проголошувати ту силу, потугу, міць, яка проявляється в прощенні, в оживленні тих мертвих духовно людей, що можуть знову повстати до життя, радіти життям, свідчити про це життя іншим, які, можливо, ще про це не чули. І це також наслідок того, що зробив Христос, тих його страждань, тих подій, які ми розважаємо зараз в часі Великої П'ятниці і завтра також Великої Суботи. І ось з євангелістів, ще ми не цитували святого Йоанна, в 19 розділі також євангеліст описує те, що сталося після смерті. Це одна з тих подій, якою хочу теж і завершити сьогоднішню катехезу, в 19 розділі з 31 вірша. «Був же день приготовлення, тож юдеї, щоб тіла на хресті не зосталися в суботу, був би Великдень тієї суботи, просили Пилата зламати голінки розп'ятим і зняти. Тож прийшли вояки і поламали голінки першому і другому, що розп'ятий з ним був. Коли ж підійшли до Ісуса і побачили, що він вже вмер, то голінок йому не зламали. Та один з вояків списом бока йому проколов, і зараз витекла звідти кров та вода. І самовидець засвідчив і правдиве свідоцтво його. І він знає, що правду говорить, щоб повірили і ви. Оце сталося тому, щоб збулося писання. Йому кості ламати не будуть. І знов друге писання говорить, дивитися будуть на того, кого прокололи». Ця подія, як після смерті Ісуса проколюють бік, і з боку витікає кров і вода. Бачимо, як євангеліст Йоанн присвячує цій події багато слів. Він про це говорить, як про щось дуже важливе. І сьогодні це може здаватись таким дивним, що ж це такого надзвичайного. Над цим фрагментом написано багато різних статей, книг, навіть медичних, з медичної точки зору, що би це означало, та кров і вода, що витекли з боку Ісуса після його смерті, після того, як йому прокололи бік. Святий євангеліст Йоанн надає цьому особливого значення, цитуючи теж і Святе Писання, для того, щоб показати, що кров і вода – це символи хрещення і Євхаристії, що з пробитого боку Христа витекли два великі таїнства – таїнство відродження, хрещення, через яке людина стає Божою дитиною, може Бога називати своїм отцем, може вільно наближатися до Бога, в якого вірить. І Євхаристія – це Христос, який уділяє нам цього усиновлення, який відновлює через таїнство тіла і крові Христа нашу приналежність до Бога, зміцнюючи одночасно своїх братів, Божих дітей на цій дорозі до Небесного Царства. І той наслідок, власне той найважливіший, із якого ми найчастіше користаємось, який має стати для нас джерелом багатьох духовних сил, це є ці таїнства. Таїнства пасхальні, як це правильно теж їх називати, таїнства нашого визволення, таїнства нашого зміцнення, щоб, беручи участь, особливо в Євхаристії, ми відновлювали в собі спомин страстей Христа і Його воскресіння. І зміцнюючись цим, могли дійсно осягнути колись вічну славу неба.
Дякуємо за катехизу, Отче, і бажаємо всім тим, хто приналежний до християнства, до католицтва, всім тим, хто ототожнює себе з особою Ісуса Христа, гарно приготуватися до цього великого таїнства. І дякуємо вам, Отче Патрику, за те провадження в містерію Христа. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!